No niin, nyt ollaan päästy iltakaakaon äärelle. Studiossa on Eetu Kamppuri ja Konsta Linkola. Tänään keskustellaan luovien alojen ihmeellisestä maailmasta.
Joo, kyllä. Se on aika mielenkiintoista, kun tuossa kohta päästään sitten niin omiinkin taustoihin, niin se, että ihan muutamaakin vuotta takaperin en ole sitä ainakaan kuvitellut työskenteleväni tällä alalla, että se on ihan mielenkiintoista ja sitten se näkökulma, mitä kautta on itse päässyt siihen tutustumaan, niin varmasti niin kuin saadaan aika hyviä ajatuksia tässä nyt palloteltua nimenomaan sen takia.
Kyllä. Kun puhutaan luovista aloista, niin sehän kattaa ihan tosi paljon osaamista, mutta tänään ehkä erikoistutaan meidän taustoihin. Mä oon valokuvaaja, mä oon tehnyt tarinankerrontaa ja mainosvalokuvausta jo hetkonen 10 vuotta ja siitä 7 vuotta ammatikseni. Ja te olette nyt vuoden verran
aloitettu niin kuin yhtenäistään se liiketoiminta siihen videotuotannon puolelle. Joo. Reilu vuosi takaperin.
Joo. Eli tavallaan näistä tulokulmista me tarkkaillaan luovia aloja, mietitään vähän eri tavallaan keinoja, miten me ollaan tähän päädytty ja miten me kehitetään, tullaan puhumaan myös rahasta.
Luovien alojen kirosana aika lailla, voisi sanoa. Että niin kuin se, että miten pystytään siellä päässäkin puhumaan niin kuin oikeasti niin kuin sillä tavalla avoimesti sitä rahasta, koska se kuitenkin liittyy, mikäli jossain tehdään bisnestä, niin siihen liittyy aina raha. Se on niin kuin hyvä asia, mistä pitää keskustella,
niin
varsinkin tällä alalla.
Ja me voitaisiin lähestyä sitä kautta, että mietitään näitä meidän lähtökohtia. Mä itse aloitin valokuvauksen lukiossa, lukioikäisenä, ihan vaan harrastustoimintana. Ja tavallaan ei ollut minkäänlaista ambitiota tehdä liiketoimintaa. Mun faija kyllä suostutteli mut laittamaan mulle toiminimen pystyyn heti, kun mä sain ekan kameran, mutta tavallaan mua ei juurikaan kiinnostanut se yrittäjyys siinä ensin. Kyllä mä tein sitä niin sanotusti rakkaudesta lajiin ja tavallaan se tekeminen edellä. Siihen muodostui semmoinen kaveriporukka, kenen kanssa me pidettiin hauskaa. Sitten meni niin kuin muutamia vuosia, niin mä rupesin kiinnostua. Mä kehityin aika hyväksi siinä tekemisessä aika nopeasti. Ja mua rupesi kiinnostaa, että hei, tästähän voisi syntyä jonkunlainen ammatti. Vaikka olin vielä nuori kolli, niin tavallaan rupesi muodostumaan semmoinen identiteetti, että hei, minulla voi olla ammatti. Ja tämä osaaminen voi olla osa sitä. Ja sitten sitä ruvettiin niin kuin pikkuhiljaa kasvattaa. Tavallaan harrastuksesta tuli jotain muuta kuin harrastus. Ja samaan aikaan se oli harrastus. Ja se oli nuorelle kundille tosi välillä outoa, koska mä en tiennyt, että onko mä töissä vaikka mä harrastuksen niin kuin leikiksi mä. Ja sitten pikkuhiljaa tuli, kun asiakkaat rupesi olemaan isompia yrityksiä, niin siinä rupesi joutua kantaa jo vastuuta.
Niin, siellä on niitä tiettyjä vaatimuksia niin kuin sieltä asiakkaan päästä jo ihan
niin,
puhtaasti.
Eli tavallaan se asiakkaiden, tai se vastuu, mitä mä rupesin kokemaan mun projekteista ja mun asiakkaista, kasvatti mut ehkä niin kuin yrittäjäksi, eikä vain harrastelijaksi. Ja se on tavallaan niin kuin samaa rataahan se on tullut tähän päivään asti ja nykyään mä tavallaan, tai nykyään, no monta vuotta jo niin kuin identifioitunut itseni kyllä niin kuin ammattilaiseksi ja yrittäjäksi. Miten teidän polku videotuotantoon alkoi?
No joo, se on aika, sanotaanko vähintäänkin todennäköisesti poikkeuksellinen. Esimerkiksi ihan Tampereen alueellahan on ihan järjetön määrä niin kuin toimijoita, jotka tuottaa videotuotantoa. Mutta pystyn sanomaan aika varmalla kädellä, että sieltä ei ihan hirveän montaa löydy, jolla olisi edes millään tavalla samankaltainen se lähtökohta meillä. Että meillähän se lähti siitä, että käytännössä lähdettiin mukaan tämmöiseen, se oli omalla tavallaan myös niin kuin brändin uudistamisprojekti. Eli me saatiin siitä asiakkuus. Ja siihen sitten sisältyi myös niin kuin videotuotannon tekeminen. No meillä oli pikkusen harrastuneisuutta. Sitä oli vuoden ehkä meidän niin kuin tiimissä kokonaisuudessaan, siis yhdellä kahdella tyypillä yhteensä. Niin kun, ja sekin oli ehkä enemmän jopa sieltä niin kun valokuvaamisen puolelta. Niin sitten sit lähdettiin tekemään. Siis se siinä on niin kun jännintä. Mä oon aika monesti sanonut, että mikään ei ole niin motivoivaa oppia uusia asioita kuin maksava asiakas. Et jos sä lupaat jotain, mitä sä et vielä osaa. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on niin kun johtanut tai vienyt meidät niin kun tähän pisteeseen. Että me käytännössä jatkuvasti, eli me niin kun lähdettiin yhdestä videotuotantoprojektista meidän yhdellä porukalla, ja huomattiin, että tämähän on ihan siistiä juttu, että tämä on hauska tehdä. Mä itsekin huomasin just vähän niin kuin aluksi sanoin, että en olisi alun perin uskonut tätä. Mutta mä huomasin sitten, että hei, mä dikkaan tehdä tätä juttua, että mä pääsen niin kuin luomaan uutta siinä. Se on ehkä semmoinen oma, kun mä semmoinen vähän visionääriluonne itse, niin sitten se oli ehkä semmoinen konkreettinen tapa ikään kuin ilmentää sitä. Niin sitten me niin kuin huomattiin, että hei, tämähän on ihan hauskaa touhua. Mut sitten, koska meillä oli eri lähtökohdat siihen hommaan, niin me oikeastaan katsottiin sitä heti alusta saakka enemmän silleen business-wise. Eli me lähdettiin siitä lähtökohdasta, että miten tällä pystytään tekemään bisnestä, millä me pystytään kasvattamaan muiden bisnestä tämän avulla. Tai niin kuin meidän niin kuin sen osaamisen ja sen kehittyvän osaamisen ja sen niin kuin mahdollisuuksien avulla, mitä me pystytään tuottamaan. Ja sitten me niin kuin sanotettiin ne asiat, me tutkittiin sitä ja huomattiin, että no siitä on tietysti ihan äärettömän määrä tutkimustietoa, esimerkiksi internetissäkin, niin olikohan se vuoteen 2021, eli ihan parin vuoden sisään, niin 82% internetin informaatiosta liikkuu videoiden välityksellä. Niin tämmöistä tietoa tankattiin itsellemme taustalle ja sitten totta kai edelleen tykättiin siitä. Ja lähdettiin rakentamaan bisnestä sen videotuotannon ympärille. Mm. Ja sen bisneksen kautta, kun me saatiin uusia asiakkuuksia, uusia haasteita, niin me kehitettiin sitä meidän osaamista. Ja kehitetään edelleen. Me ollaan nuori lafka, me ollaan oikeastaan aikaisemmasta, niin siitä on 1,5 vuotta, kun me se eka prokkis tehtiin sillä lailla porukalla. Mutta vuosi on suurin piirtein siitä, kun se sanotettiin, että nyt ruvetaan tekemään tätä hommaa. Et 1,5 vuotta siinä sitten meni niinku siitä alusta niinku päättää se, että nyt ruvetaan katsoa, että mihin me pystytään tässä. Ja ehkä siinä on sitten se rohkeus aika paljon näkynyt, että pitää niinku, me tiedetään, että me lähdetään kilpailulle alalle, kun me yhtiötetään tämä touhu vuodenvaihteessa. Ja me tiedetään, että me ei olla parhaita siellä. Mutta se niinku, sit siinä kohtaa täytyy katsoa sitä tulokulmaa vähän eri tavalla. Mutta sillä tavalla me ollaan niinku lähdetty tuohon, että just vähän niinku ihan eri tavalla kuin ehkä yleisesti voitaisiin kuvitella, että luovan alan bisnekseen päädytään, koska se vaatii, ainakin aikaisemmin se on tuntunut siltä, että se vaatii niinku sitä vuosien mittaista niinku kokemuksen kartuttamista ennen kuin sä voit tehdä niinku siitä ammatin tietyllä tapaa. Niin se on ollut ehkä hauska semmoinen sääntö, jota ollaan lähdetty kokeilemaan, että voidaanko me esimerkiksi rikkoa se.
Kyllä. Ja kyllä niin mä uskon ton väittämän, vaikka en yhtään luku on nähnyt paperilla, enkä usko kukaan on kerännytkään siitä mitään dataa, että miten luovan alan ammattilaiset on niin kuin päätynyt alalle. Onko ne niin kuin harrastuneisuuden kautta vai onko ne tälleen niin kuin bisneslähtökohdista?
Niin tosta noin vaan.
Ja mun kautta sille, niin kuin, mä oon vaan varmaan aika niin kuin tyypillinen tarina siitä, että miten päädytään. Skeneen.
Aika menestynyt tarina kuitenkin, kun miettii.
Luckily. Mutta varmaan aika tyypillinen tarina siitä, että sit kun se toiminta rupeaa kasvaa, niin pitää määritellä sen niinku ero, että missä mun harrastus loppuu ja missä se business alkaa.
Kyllä.
Ja sit mä oon sitten jälkikäteen pohtinut, että entä jos ei olisi koskaan lähtenytkään tekemään tässä bisnestä, vaan olisi pitänyt tämän harrastuksena, olisi tehnyt ihan vaan taiteen vuoksi ja itselleen huvikseen, niin mitä siitä olisi syntynyt? Se on ehkä jossittelua, mutta tavallaan se on niin kuin, mä hyvin usein kuulen, kun puhutaan niin kuin luovan alan tekijöistä ja nuorista, että no joo, sit heitä rohkaistaan, että sä voit lähteä tehdä tuosta uran ja näin. Mutta tavallaan se on myös sääli, että kaiken pitäisi niinku kaupallistua. Että niinku harrastuksethan on tosi tärkeitä ihmisille.
Niin, kyllä.
Ja se on ihan ok pitää sun niinku tekeminen harrastuksena, koska se muuttuu täysin sit, kun sä
teet, se menee täysin niin kuin siihen, että
sä teet sitten ammatin kyllä, ja sä rupeat kasvattaa bisnestä. Varsinkin jos tiimi lähtisi kasvamaan. Tällä hetkellä mun kuvaustiimi se ei ole vielä, kun mä teen niin kuin mä hyppään muiden tiimeihin mukaan usein.
Kyllä.
Mutta tavallaan se harrastuneisuus ja harrastuksen pyörittäminen on täysin ok.
Kyllä.
Ja sitten on pitänyt opetella niin kuin, tai niin kuin tunnistaa itsessään, että mistä ne motivaatiot sitten syntyy.
Kyllä.
Että silloin kun itse harrasti, niin ei mua kiinnostanut, saaks mä rahaa jostain näissä aikaisessa projektissa.
Jep. Missä kohtaa sä rupesit niinku motivoitumaan? Tai kuinka paljon sä esimerkiksi tällä hetkellä motivoidut siitä, että sä saat sen tietyn palkkion siitä työstä, minkä sä teet? Koska sullakin tietysti sulla on jo karttunut paljon osaamista, sulla on niinku nimeä, niin sulle, uskokaa tai älkää, jos joku tai joskus kuunteleekin, niin sulle maksetaan siitä työstä.
Joo, ja ihan kelvollisesti.
Niin, sitä justi, että siitä maksetaan ihan kunnolla.
Mä en osaa ihan paikallistaa sitä mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan, että eikä se tapahtunut yhdessä yössä, että milloin mä kiinnostuin rahasta ja milloin mä koin. No ehkä se tuli osittain sen mukana, kun niin kuin aikuistui ja itsenäistyi, tajus, että raha on olennainen osa aikuisen ihmisen elämää ja sitä pitäisi olla. Ja samaan aikaan sit toisaalta se mä rupesin niin kuin oppimaan yrittäjyydestä sen kautta, että mä sain yrittäjiä mun verkostoon ja yrittäjät koulutti mulle semmoisen, että coachas muuhun semmoista mindsettiä, että okei, sun työllä on arvo.
Niin toi on se mielenkiintoinen juttu, että niinku, et tosi usein jos miettii niinku luovan alan tekijöitä, niin siinä on niinku, haaste on just se, että jos tietyllä tapaa, kun sä puhuit siitä rakkaudesta lajiin, että millä sä niinku lähdit siihen, niin millä tavalla siinä kohtaa, kun sun tarvitsisi niinku miettiä, että miten sä esimerkiksi kehität sun toimintaa, kun sä tarvit kuitenkin tiettyyn pisteeseen saakka, sä tarvit siihen niinku nimenomaan sitä rahaa, sun pitää pystyä sijoittamaan siihen sun toimintaan, niin niinku, et missä pisteessä menee se niinku, sen rakkauden ja sit sen niinku, taloudellisen hyödyn niinku välinen suhde, että mikä se on ja miten siitä motivoitua, jos se oikeasti on se painopiste siellä rakkaudessa, siellä lajiin.
Kyllä. Ja no mä muistan niin kun keissejä, taisi vuosi olla 2013-2014, että mä sain niin kun inspiksen, että mä haluan kuvata jäätikköjä Ruotsin Lapissa. Mä haluan tehdä sen, koska se on siistiä. Niin sitten mulla oli siinä vaiheessa jo tämmöistä niin kun yrittäjähenkisyyttä. Mä mietin, että okei, tästä voi olla jollekin muullekin hyötyä, joku voisi olla kiinnostunut tästä, mutta mulla ei ollut kovin isoa motivaatiota tai tarvetta myydä sitä keissiä kenellekään, koska mä olisin mennyt sinne jäätikölle joka tapauksessa, maksoi mulle siitä joku jotain tai ei. Itse asiassa mä olisin maksanut siitä itse.
Niin kyllä.
Niin kun usein maksoinkin näistä reissuista tavallaan, että mä haluan tehdä sen niin paljon, että mä oon valmis maksamaan siitä. Jep. Ja sit samaan aikaan musta oli kiva auttaa jotain muutakin. Tavallaan, että mä pystyin luomaan lisäarvoa. Ja mä ymmärsin siinä vaiheessa jo, mitä lisäarvo toiselle tavallaan tarkoittaa. Että mä pystyn, niin kuin tekin ootte, niin kuin, mistä tavallaan te inspiroidutte ihan... inspiroiduitte ekana päivänä, että miten me voidaan auttaa näitä kasvamaan.
Niinpä, kyllä.
Mutta tavallaan se oli toissijainen.
Niinpä, se oli vasta tuli toisena siinä. Niin kuin ensimmäisenä oli just se palo sitä niin kuin kohtaa, mitä sä pystyt niin kuin saamaan aikaiseksi.
Joo.
Se on niin kuin, kun tuossa niin kuin miettii, että sit siinä on se, että et mekin ollaan niin kuin tässä vaiheessa jo aika useaan otteeseen niin kuin oltu niin kuin tekemisissä alan ammattilaisten kanssa, niin kuin sun tyyppisten kavereiden kanssa, jotka on tehnyt pitkään sitä työtä ja on niin kuin ihan älyttömän hyviä siinä hommassa. Mutta sitten jotenkin se, että se saattaa se jopa se, niin kuin se auttamisen halu ja sen oman niin kuin, luovuuden antaminen toisille, niin saattaa just pistää sit siihen pisteeseen, että niin kuin, en nyt sano, että kukaan tarkoittaisi, siis varmasti sitä tapahtuu, mutta sille, että lähtökohtaisesti kukaan nyt tarkoituksella hyväksikäyttäisi kenenkään niin kuin, osaamattomuutta tai tietämättömyyttä taas sitten niin kuin bisnespuolella. Että se, että hyvin herkästi voi käydä niin, että se sen sun tuottaman sisällön ja sen sun tuottaman, niin kuin mitä sä sille toiselle tuotat, niin sen arvo on todellisuudessa paljon paljon suurempi kuin mitä sä itse ajattelet. Siinä voi käydä, varsinkin yksittäisillä tekijöillä voi herkästi käydä just niin, että se stoppaa ikään kuin siihen, että sä tota, kun sä ajattelet sitä, mitä sä luot toiselle, niin sä oikeastaan ajattelet sitä, että mikä on mun vaiva, kun mä teen tän, ja että se näyttää kivalta, mutta siitä se oikeastaan jää siihen. Kun taas sit miettii niin kun esimerkiksi meillä, no se mihin, millä tavalla mekin ollaan päästy niin kun liikenteeseen oikeastaan sillä tavalla, että ei ole ollut vielä ihan hirveästi näyttöä siitä, että mihin me pystytään. Niin, ja siinä vaiheessa nyt ei ollut niin paljon vielä osaamistakaan kuin tällä hetkellä, ja ei sitä vieläkään ole tarpeeksi. Ihan puhtaasti se, että me saatiin ne projektit sisään, niin se johtui niin kuin myyntitaidosta. Se oli ihan puhdasta myyntitaitoa. Me onnistuttiin myymään ajatus siitä, että todennäköisesti niissä ensimmäisissä projekteissa oikeastaan kaikki, mitä me myytiin, niin me ei välttämättä sitä osattu vielä. Niin sitten siinä niin kuin on, niin kuin miettii sitä, että se yksittäinen tekijä, kun se kattoisi vielä sitä omaa siinä kohtaa, kun se tulee koneelta ulos esimerkiksi se lopputuotos, on se sitten video tai kuva, niin kattoisi pidemmälle, että et mitä se tyyppi, jolle sä sen teet, niin mitä se hyötyy vielä siitä, miten se pystyy kasvattamaan omaa bisnestään sillä, mitä sä oot tehnyt hänen bisneksen eteen. Ikään kuin sillä tietyllä tapaa jo puhtaasti, se on jo yksi tapa perustella sitä, että sä pystyt niinku ja uskallat pyytää sitä tai vaatia sitä palkkioa sitä sun työstäsi. Koska se, miten esimerkiksi mä ajattelen tosi jyrkästi, niin mä oon sitä mieltä, että jos joku ihminen auttaa sun bisnestä kasvamaan tai parantumaan jollain muulla tavalla, niin se ihminen ansaitsee niin kuin sen palkkion siitä työstä, koska se on silloin tehnyt jotain sen eteen, että sulla voi mennä paremmin. Periaatteessa se on niin kuin paksuntanut sun lompakkoa. Niin totta kai sen niin kuin pitää saada se joku tietty setelisiivu sieltä välistä. Niin sitten se, että niin kuin yksittäisille, varsinkin just yksin tekeville, jolla ei ole sitä myyntiorganisaatio tietyllä tapaa takana omalla tavallaan, varsinkaan ehkä osaavaa, niin siinä voi käydä just niin, että se jää sille tasolle, että tämä on mun vaiva ja siitä maksetaan. Ja usein sitä omaa vaivaakaan ei edes vielä arvosta tarpeeksi.
Joo, toi on mielenkiintoinen, että et tapahtuuko sitä riistoa tavallaan niin kun vähän alitajuntaisesti.
Niinpä, koska en mä aika kuvittelisi, että mä niin kun tahallaan tekisin sitä
niin,
itse,
mutta vaan kyllähän niin. Sun asiakas kuitenkin, sen ykkösprioriteetti on heidän oma business. Ja tavallaan, jos ne saa hyvän diilin, niin eipä se sitä varmaan haittaa, että saa hyvän diilin.
Nimenomaan, kyllä.
Jolloin tavallaan tähän niin kuin rahan ja vallan erikoisuuteen, jota muun muassa toi Nick Hanauer selittää hyvin omassa TED-talkissaan, The Dirty Secret of Capitalism, että tavallaan se sun työn arvo ei välttämättä aina perustu sille, mitä se tavallaan, tai sun työn hinta ei välttämättä perustu sille, että mikä sen arvo on. Joo, näin se selitti sen. Vaan se perustuu sille, että mikä sun neuvotteluvoima on.
Siis nimenomaan, totta kai. Ja tosta on ihan niinku käytännön esimerkkejä jopa meilläkin, että siis me ollaan, vaikka tietysti lähtökohtaisesti niinku pyritään siihen, että me pystytään niinku, tasaisesti niinku tuottamaan esimerkiksi, tai tuottaa niinku tasaisia hinta-arvioita meidän työstä. Mutta se ei aina onnistu, koska sitten se lopullinen työmääräkin esimerkiksi, niin se näkyy vasta sen jälkeen, kun se projekti on tehty. Niin se, toi näkyy meilläkin niin kuin ihan käytännössä siinä, että meillä on ollut halvempia projekteja, johon on mennyt enemmän aikaa, ja niitä paljon kalliimpia projekteja niin kuin asiakkaalle, johon on mennyt paljon vähemmän aikaa. Ja se on just niin kuin tietyllä tapaa se, että millä tavalla sä siinä, kun sä neuvottelet siitä projektista, niin millä tavalla sä myyt just sen niin kuin ajatuksen siitä, että miten paljon tämä auttaa sua niin kuin niissä sun niin kuin pyrkimyksissä, sen sun bisneksi.
Miten paljon maksaa, jos tätä ei tehdä tai
niin,
tehdä niin, huonosti.
Niin, jos sen kääntää niin kuin toisinpäin, että jos sä jätät tämän tekemättä, niin se saattaa se miinuspuolen summa voi olla paljon isompi. Ja nämä on niin kuin ehkä semmosia, mä en tiedä, pitäisikö niin kuin, tässä kun rupeaa nyt niin kuin ajatuksen juoksu tulee, niin pitäisikö niin kuin pystyä luomaan jonkunlainen niin kuin myyntikoulutus luovan alan tekijöille tietyllä tapaa se, että niin kuin ihan periaatteista lähtien. Just se, että arvosta sitä omaa työtäsi. Pyydä siitä oikea, niin kun sun mielestä oikea korvaus, mutta totta kai perustele se. Sun pitää pystyä tietysti perustelemaan se, että no jos sulla on joku yksi kuva, minkä sä tuotat, ja miksi se maksaa 4 500 €? Yksi kuva. Miksi se on niin kallis? Niin totta kai se on niinku tärkeää. Mutta sitten jos saat perusteltua sen, niin se 4 500 € yhdestä kuvasta ei olekaan niin paljon. Jos vie niinku karrikoidusti tänne.
Mä täysin ostan ton, mutta Frank Martella tuo aika mielenkiintoisen niinku pointin esiin tuosta sisäisestä motivaatiosta, mitä se kirjoittaa blogissaan leikin tärkeydestä lapsille. Martella kirjoittaa siitä, että miksi lapset leikkii. No ne leikkii sen takia, että leikki on hauskaa. Se tuntuu hyvältä, siihen ei ole periaatteessa mitään järkevää syytä, eikä päämäärää.
Tai ulkoista motivaatio.
Mutta ulkoista motivaatio. Leikkiä leikitään, koska se on hauskaa. Ja se on lasten niin kuin kehittymisen ja oppimisen kannalta ihan supertärkeää, että ne leikkii, kun ne tavallaan tutustuu itseensä, ne tutustuu muihin ihmisiin, ne tutustuu fysiikan lakeihin, ne tutustuu moraalisiin niin kuin niin rajoihin, mitä on.
Kokeilee niitä varsinkin.
Kyllä. Ja sitä nimenomaan tehdään sitä, että se on hauskaa. No sitten aikuisuutta ja työntekoa voidaan pitää, niin kuin, tai Martella niin kuin pitää sitä, tai ei, Martella ei pidä sitä, mutta Martella tuo esiin sen, että sitä usein pidetään vastakohtana sille, että aikuiset tekee työtä, koska on pakko hankkia elantoa.
Niin kyllä.
Ja siinä on niin kuin, Martella esittää tämän niin kuin huolen siitä, että tämä leikki jää. Tavallaan mihin jää se hauskanpito siitä työstä, mihin jää se oppiminen ja kehittyminen ja sisäsyntyinen motivaatio. Et toki se olisi win-win situation, jos tavallaan sä saat samasta keikasta sekä sen, että sä saat pidetty sen leikkisenä ja hauskana ja sä saat niinku siitä, sä saat innostuttu siitä sen takia, että tää on siistii.
Niinpä.
Plus sä saat sen leivän kotiis.
Kyllä.
Mutta luvana... Se on niinku aika pitkä prosessi, että siihen pisteeseen päästään.
Ainakin perinteisin keino.
Niin. Ja sitten mä mietin tässä teidän tilanteessa, että miten voidaan sit varmistua siltä...
Niin, ettei se häviä.
Niin, siltä, ettei tavallaan niinku unohdu se, että kuinka tärkeää se leikkiminen on. Tavallaan, että mä uskon, että myyntimiehä motivoi niin kun
tulos.
Hyvä asiakkuus ja hyvä tulos. Mutta sitten jos teidän tiimiin tulisi enemmän taiteilijoita,
kyllä.
Jotka tavallaan ei ole, niin ei perusta tekemistään välttämättä samalle motivaatiolle, niin miten tavallaan pidettäisiin se leikkisyys ja muut mukana?
Kyllä, siis toihan on just ikään kuin, nyt jos katsotaan meitä, niin kun, jos me ajatellaan tuosta aikaisemmin puhutusta myyntiorganisaatiosta, se oli ikään kuin termi silleen, että sulla on joku taho sun takana, joka on vähän isompi kuin se. Jos me kuvitellaan, että me oltaisiin niin kuin se myyntiorganisaatio, mihin me oikeastaan pyritään tulevaisuudessa. Eli meidän niin kuin tavoite on se, me, jotka ollaan nyt tuossa ydintiimissä 5 tyyppiä, niin meidän tavoite on se, että niin kuin mahdollisimman nopeasti päästään pois sieltä rekkinappulan takaa itse. Koska me tiedetään, että tuolla on tekijöitä, jotka on paljon parempia kuin me. Ja me halutaan ne taas niin kuin meidän niin kuin pooliin mukaan. Niin sitten jos miettii sitä, että... Me ollaan nyt muutamankin tyypin kanssa jo juteltu, ja just tuossa vähän aikaa sitten, olikohan viime viikolla, meidän kehityspäällikkö Jyri jutteli yhden kaverin kanssa, joka tekee videotuotantoa yksin. Niin sieltä tuli ihan selkeästi esimerkiksi niin kuin esille se, että hän vihaa myyntiä. Siis sitä, että hän joutuu menemään jonnekin ja sanomaan sen rahasumma, hän vihaa sitä. Niin käytännössä se, että miten tietyllä tapaa pidetään se leikkisyys nimenomaan siinä organisaatiossa, sen tuloksen teon lisäksi, niin on nimenomaan se, että ne oikeat ihmiset tekee sitä tulosta, ja ne oikeat ihmiset leikkii. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se luova tyyppi, joka tulee meille sinne rosteriin, niin jos se on oikeasti niin, että se ei pidä ollenkaan siitä työstä, että sen täytyy sanoa jollekin se summa, millä hän lähtee tähän työhön, niin otetaan se pois siltä se homma. Ei sen tarvitse tehdä sitä, me tehdään se sen puolesta. Ja sitten taas, koska me pidetään siitä, niin se on sitä meidän leikkiä. Niin käytännössä sitten se niinku täydentää toisiaan se systeemi. Ja sitten kaikista paras on tietysti luova tyyppi, joka tykkää myydä. Ja silloin tämä organisaatio taas edelleen vastaa silti siihen, koska se pystyy olemaan joustava sillä tavalla, että se antaa sitten mahdollisuuden siihen, että jos sä oot tyyppi, joka haluaa käydä siellä asiakkaissa, mutta sä haluat myös tuottaa, niin sä voit tehdä se. Mutta siellä on kuitenkin olemassa koneisto, joka tekee niiden tyyppien niinku puolesta sen niinku myyntityön, mistä ne ei välttämättä pidä. Ja tämä on niinku enemmänkin kuin vaan yksi tyyppi, joka on sanonut just sitä, että se myynti on, niinku, se on ihan hirveetä. niin kuin heidän mielestä. Hmm. Niin se on niin kuin se, mitä me haluttaisiin vastata siihen sit tulevaisuudessa.
Joo.
Ja niin kuin tehostaa ja ottaa ne parhaat puolet jokaisesta esille, koska se on niin kuin se, mikä pitää sen organisaation taas niin kuin, niin kuin ne rattaat liikkeessä.
Tyhjentävästi sanottu. Ja toi on tosi, tosi makea kuulainen visio.
Joo, käytännössä.
Koska monella ei, mä en jotenkin fiilistä erityisesti siitä, että syystä, että monella luovan alan niin kuin, luovalle alalle tulevalle tai sinne haluavalla ei ole mahdollisuutta tuohon tavallaan tuohon kollaboraatioon.
Kyllä, ja sitten siinä niinku on just se, että halutaan sit olla aktiivisesti taas niiden luovien tyyppien suuntaan niinku viesti aktiivisesti sitä, että me halutaan, että sun ei tarvitse tehdä tota, jos sä et sitä pidä. Ja parhaimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että se tyyppi, jos se on niinku ikään kuin meidän kautta hommissa. Meidän visio on olla siis, käytännössä sitä voidaan puhua 5 vuoden visiona, mutta se voi tapahtua jopa nopeammin, että me oltaisiin niinku Suomen yhteisöllisin videotuotantoyhtiö. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että me yhdistetään ne tekijät, me halutaan olla työllistäjänä niin kuin siinä luovalla alalla justiin sen bisneksen puolella. Niin sitten tota, me niin kuin halutaan, että se, on tässä nyt ajatus katkesi ihan hetkeksi, toi...
Sä varmaan saat sit kohta kiinni.
Niin, kyllä.
jos mä nappaan tästä kiinni ja tuon siihen uuden näkökulman, tämmösen, jotkut puhuu luovilla aloilla NS-oppirahoista, tavallaan sä oot jopa valmis maksaa itse ja investoimaan johonkin projektiin, koska se on sun mielestä siistiä. Mä oon esimerkiksi investoinut omaan taiteeseen ja omaan taidenäyttelyyni. Se itse asiassa on jälkikäteen maksanut itsensä takaisin ja tavallaan niin kuin enemmänkin, mutta siihen, varmasti, siihen kesti aika kauan. Mä niin kuin tein useamman tonnin sijoituksen siihen, että mä sain yhden taideprojektin tehtyä. Niin miten sä näet tämmöisen niin kuin oppirahojen konseptin yrityksessä, jossa on intohimoista väkeä tehdä tulosta? Että voiko olla keissi, voisiko olla keissi, josta, niin kuin, josta ei haluta edes tai ei haluta tehdä asiakkuudelle, vaan se haluttaisi tehdä vaan vaikka omaksi refleksi, halutaan tehdä joku lyhäri tai joku tämmöinen, että sitten siihen sijoitettaisiin. Missä tilanteessa te olisitte kiinnostunut tämmöisestä?
Ihan puhtaasti siinä vaiheessa, jos me nähdään, että sillä on bisneksellä hyötyä. Eli käytännössä, ja toihan on nimenomaan se, mitä meidän pitää tehdä. Me tullaan tekemään tota tosi paljon. Ei välttämättä ehkä lyhäriä nyt ihan heti, mutta tota, se on ihan mielenkiintoinen ajatus kyllä, että miksei. Koska meillä on tossa niinku heimossakin se brändi on sen mukana, että siitä sais. Me itse asiassa ollaan tästä aikaisemmin jo puhuttukin, että siitä sais niinku tehtyä semmoisen brändin mukaisen lyhäri. Mm-hmm. Ja siinäkin, nyt nimenomaan kun mä sanoin, että brändin mukaisen lyhäri, niin edelleen mietitään sitä, että miten sillä edistetään niinku sitä meidän bisnestä, että siinä on montakin niinku lopputulosta, mitä se aiheuttaa, lisää brändin tunnettavuutta ja sitten nimenomaan sitä laatuvaikutelmaa. Ja sen lisäksi se aiheuttaa katsojissa tunteita ja niin kuin mielenkiintoa. Ja se on niin kuin, että tolla tavalla sitä niin kuin lähdetään katsomaan. Ja sitten me tullaan tietysti tuottamaan paljon niin kuin uuden markkinoinnin ja myynnin niin kuin mukaisesti, niin todennäköisesti niin kuin social selling sisältöä ja nimenomaan videomuodossa. Ja sehän on just semmoista, mikä on niin kuin sijoitus. Että me ei saada siitä heti rahaa, jos me ruvetaan tuottamaan sitä, vaan se niin kuin nimenomaan poikii myöhemmin takaisin, niin kuin johdonmukaisesti tehtynä niin kuin takaisin. Mutta ehkä tuolla tavalla niin kuin tuon organisaation puolelta, niin tuohon vastauksena nimenomaan se, että jos mä näen, että mun business kehittyy, se meidän organisaatio, meidän yritys kehittyy sen myötä, ja että se on järkevää. Vähän sama asia, sä voit kuvitella sit sen yksittäisen tekijän, joka sitä oppirahoja maksaa, niin sekin tähtää siihen tietyllä tapaa, että se hänen oma organisaatiossa hän itse niin kuin kehittyy paremmaksi. Että se vaan menee niinku sitten yrityksen kannalta tai niinku business-näkökulmasta, se menee sitten niinku siihen yritykseen.
Näetkö sä tarvetta sille, että meidän pitäisi erotella ehkä väkisin, mutta ehkä se voi tapahtua sille, että me autetaan niinku tekijöitä itse erottelemaan itsensä. Mutta näetkö tarvetta erotella harrastajia tai ammattilaisista?
Toi on hyvä kysymys. Mun mielestä siinä on oltava joku selkeä peruste, että sä tai siis tietyllä tapaa sun pitää niin kun miettiä se, koska se kuitenkin jossain tapauksessa tai tietyllä tapaa se muuttuu se lähestymiskulma silloin, kun sä niin kun sanot itseäsi ammattilaiset, niin kuin säkin puhuit silloin, että niin kun ehkä ne vastuut on se juttu. Niin ehkä siinä menee tietyllä tapaa ehkä se raja, mutta en ikinä niin kuin väheksyisi harrastajia, koska harrastajat taas kehittyy kaikista eniten. Siellä on, niinku siellä on se oppimisen into, tiedätkö. Ammattilaisilla on enemmänkin, totta kai se oppimisen ja kehittymisen into, mutta enemmänkin just se into niinku sillä omalla jo hankitulla taidolla tehdä jotain vielä hienompaa. Et se niinku muuttuu ehkä siinä pikkusen se, että mikä on esimerkiksi se, niinku sä sanoit silloin, että sun taidot, kun sä haluaisit lähteä kuvaamaan Norjan jäätiköitä, niin sun taidot oli siinä kohtaa varmasti jo niinku hioutuneet. Mutta sä halusit tehdä niillä sun taidoilla vielä jotain siistimpää. Ja ehkä silloin niin kun menee se ehkä ammattilaisuuden. Mä en tiedä, onko sitä pakko lähteä erottelemaan, mutta jos niin kun vastaa kysymykseen, että onko siinä joku raja sillä, niin se voisi olla ehkä toi.
Joo. Ja sitten tämä on mun mielestä niin kun mahtava idea, minkä sä heitit silloin alkusetistä myyntikoulutusta niille aloittaville tekijöille. Niin sitä olisi mahtava miettii tulevaisuudessa, että miten, jos kuitenkin meillä on paljon harrastajia, niin kuin mäkin olen ollut,
kyllä.
Niin jos he haluavat siirtyä sinne ammattilaisuuden piiriin, niin miten heitä voitaisiin tukea siinä prosessissa, koska siitä on heille itselleen hyötyä, mutta siitä on myös koko alalle hyötyä.
Nimenomaan, koska markkina kasvaa.
Tavallaan. No, siinä on monia aspekteja ja sit ollaan voi olla monta eri mieltä, mutta puhutaan tämmöistä niinku ilmiöstä, että harrastelijat polkee hintoja alaspäin.
Kyllä, ja se on.
Niin tavallaan, että se vaikuttaa silleenkin koko skeneen.
Kyllä, ja siinä on ehkä just tärkeänä se, että puhuttiin aikaisemmin muistaakseni siitä just, että Jos ei nyt tähän mikkeihin, niin aikaisemmin juteltiin siitä, että se harrastaja, niin ei sitä loppujen lopuksi kiinnosta se, että paljonko se saa siitä. Niin ikään kuin siinä kohtaa pitää tarttua ehkä just siihen, että millä tavalla luodaan se niin kuin motivaatio siihen, että sä saat sen kiinnostuksen, että paljonko sä saat siitä. Et mä en tiedä, onko siinä, niin kuin onko siinä mahdollista tehdä jonkunlaista vertailua, että tämä tyyppi tekee saman homman, mieti, se tienaa siitä 4 kertaa enemmän kuin sä. Okei, se on ammattilainen, mutta jos sä pyytäisit edes 2 enemmän kuin mitä sä pyysit äsken, niin sä saisit tuplasti enemmän tuonne takataskuun sitä rahaa. Sä saat tuplasti nopeammin sen kassan täyteen sitä varten, että sä voit päivittää vaikka tota sun kaluston. Ja jotenkin se ehkä tarttuu niinku sitä kautta siihen.
Mutta siinä on ehkä just se niinku riski, että sitten se lasten leikki jää liian aikaisessa vaiheessa kesken. Että jos sä niin kun käyt kiskoa sun muksun hiekkalaatikolta, että nyt loppu leikkiminen, nyt ruvetaan niin kun pääntää algoritmeja. Niinpä. Tavallaan tosta hommasta ei ole sulle apua, vaan nyt pitää rupea niin kun tahkoa rahaa. Niin tavallaan siinä on, mä näen saman riskin siinä, että jos harrastelijoiden niin kun leikit ja se hassuttelu niin kun jää liian aikaisessa vaiheessa kesken, niin sit se motivaatio niin kun flippaa niin kuin ympäri.
Niin. Mietin tuossa sitä, että tarviiko just nimenomaan toi, että millä ehkä sitä voisi lähteä ratkaisemaan ehkä syvempää, olisi just se, että mitä jos se leikkii samaan aikaan, kun se kehittää siihen sen bisneksen. Eli käytännössä se, mitä
mä kuulen tässä tämä pro-akatemia-ideologia.
Niin, siis nimenomaan, just tämä. Nimenomaan just se, että saisi niinku, ja nimenomaan, ja sitähän me ollaan just iskostettu siinä meidän toiminnassa, että niin kuin on jo useaseen kertaan sanottu siitä, että opitaan tekemällä niitä oikeita projekteja, niitä oikeita videoita niin kuin meidän osalta, niin tietyllä tapaa se, että me leikitään samaan aikaan, kun me kehitytään, tai me oikeastaan kehitytään, koska me leikitään, ja se on siistiä. Me halutaan oppia uusia juttuja. Meillä on se into löytää niitä uusia kulmia niihin asioihin. Ja me samaan aikaan, siinä on niinku käytännössä ne, sillä on ehkä semmoiset niinku raamit, tai sillä on semmoinen niinku suojapallo ympärillä, mikä on sitten se business, joka tietysti meillä on ehkä vähän epäreilu lähtökohta siihen, koska me ollaan tehty bisnestä nyt sitten niinku harjoiteltu ja niinku opiskeltu ennen sitä. Mutta se, että se, niinku tietyllä tapaa, jos sen pystyisi aikaisemmassa vaiheessa sille harrastelijalle niinku iskostaan sen bisnesälyn sinne, koskematta kuitenkaan siihen leikkimiseen, niin se on ehkä ongelma, mihin ei nyt pystytä ehkä vastaamaan vielä, mutta se olisi niinku mielenkiintoinen asia, mitä niinku olisi kiva lähteä haastamaan. Nimenomaan ehkä niinku sillä myyntikoulutuskonseptilla luoville aloille. Ja eihän sitä tiedä, vaikka se tulisi olemaan heimon bisnestä tulevaisuudessa. Miksei?
Pitäisikö me aloittaa Tohlapin rannalta ja pistää luovien
alojen opiskelijat vähän?
Pistetään niinku Pro-Akatemian sivutoimisto Mediapolikselle.
Miksei? Myyntipäivät sinne. Katsotaan vähän, että miten lähtee.
Joo. Tässä karataan ehkä karataan ehkä nextille levelille lastenkasvatuksesta, josta meillä kummallakaan ei ole hirveästi vielä kokemusta.
Ei ainakaan toivottavasti, ei ainakaan tarvitsisi olla. Mutta siis mun mielestä niinku ihan huippuja ajatuksia just se ja niinku siistiä lähestyä pikkusen eri kulmista. Me ei lähestytä vastakkaisista suunnista, vaan nimenomaan eri kulmista tätä näkemystä tai tätä niinku aihetta siitä, että miten sä oikeastaan, jos sä niinku yhteen lauseeseen koittais ympätä tämän, mistä on nyt viimeinen puoli tuntia keskusteltu, niin on jotenkin se, että jos sä saisit palkkaa sun leikkimisestä, niin miltä se kuulostaisi sun korvaan? Ja nimenomaan, kun puhutaan palkasta, sä pystyt sanomaan palkan palkaksi silloin, kun sä oot itse tyytyväinen siihen. Et sä sanoit, että mä saan palkkaa, jos sä et oikeasti oo tyytyväinen siihen, mitä sä saat siitä. Ja miten sitä sun tyytyväisyyttä ja sitä sun niinku tietyllä tapaa pientä röyhkeyttä ja ahneutta pystytään vähän ruokkimaan tuossa alassa, joka on toi luova ala, kun se on niin herkkä sille, niille koville arvoille. Ja kun mun mielestä se ala tarvii niitä kovia arvoja, ainakin tässä niin kun, nyt tässä piirissä, missä mä oon päässyt sitä niin kun seuraamaan. Kyllä mä uskon, että tuolla Hollywoodissa, en mä tiedä, voiko alan ihmiset enää sanoa sitä edes luovaksi paikaksi, koska sehän on ihan puhdasta bisnestä, mutta niin kun siitä huolimatta se, että ne kovat arvot sais vähän enemmän sijaa jopa siellä pehmeissä arvoissa. Tai pehmeän niin kun arvojen alalla.
Kyllä. Palkallinen leikki kuulostaa mahtavalta, kyllä. Mutta mä en vaan tiedä, missä vaiheessa se on luontevaa kellekin.
Niin, kai siinäkin on pakko olla jonkunlaisia.
Että tavallaan just tämä, milloin harrastuksesta tulee ammatti, milloin ammattista tulee yritystoimintaa.
Kyllä.
Niin se transitio pitäisi olla jotenkin hallittu.
Ja siihen voi keksiä jotain. Just tuli mieleen vaan se, että meidän hommahan menee just päinvastoin kuin toi. Se on aika hauska, mä justiin tajusin se. Meillä on yritystoimintaa, josta tulee ammatti. Ja toivon mukaan sitten, kun me päästään itse, kun puhutaan meistä henkilökohtaisesti, me päästään eteenpäin siinä meidän visiossa, niin sitten siitä tulee meille harrastustoimintaa.
Mutta eikö toisaalta, kun teidän koreosaaminen on myyntityössä,
juu,
niin on teilläkin varmaan jonkinlaista harrastuneisuutta ollut tavallaan yrittäjyydestä ja myyntityöstä. Että tavallaan tätä ennen tai jolla se harrastuneisuus sen on ehkä niin kuin kiinnostusta johonkin organisaatiotyöhön tai olette olleet kesätöissä jossain myyntihommissa tai muuta.
Onhan sinä se tausta jossain.
Teet niin kuin suoraan hypännyt eturintamaan.
Niin, kahden altaan syvään päähän yhtä niin aikaa, kyllä. Niin. Siis onhan siinä ihan varmasti sitä ja just se niin kuin mielenkiinto liiketoimintaa ja niin kuin nimenomaan ton alan liiketoimintaa kohtaan on ehkä se, mikä niin kuin nivoo yhteen ja sitä liiketoiminnan kehittymistä ja siihen niinku keskittymistä, niin ne on niinku semmoiset, mitkä on tehnyt sen kompon nyt siitä, että bisnesalan opiskelijat alkoi tekemään videoita.
Joo. Me jätetään kuuntelijat tämän ajatuksen äärelle.
Joo, jätetään tämä muhimaan. Tämä on ihan mielenkiintoinen aihe kyllä.
Että antakaa lasten leikkiä, mutta miettikää, milloin siitä leikistä voisi saada vähän rahaakin.
Niinpä, ja missä kohtaa vähän vielä enemmän.
Kiitos tästä, Eetu Kamppari.
Jees, kiitti Konsta.
Ciao.